Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Páll Vilhjálmsson kennari og bloggari, velkominn Páll.
Takk.
Nú, við höfum hér á sögu verið að fjalla mjög mikið innleiðingu og orkupakka 3. Það verið kannski rétt að við færum svona bara yfir rökin með og á móti vegna þess að menn hafa nú verið að fara víða af öll í þessu máli. Og nú svona fer að koma því að þingi fara nú að taka afstöðu í málinu, heldur þú það ekki?
Jó, það eru hafa verið sendar út umsagnir eða beðnum umsagnir þingmálið og meðan hérna þá eru þingnefndir eða þingnefndin sem fjallar mynda að kalla til liðs við sig. Gest og gangandi liggum við að segja að þá sem að geta hérna komið með einhver sjónar með inn í málið sem að teljast góð og gild og síðast í dag fyrir hádegi voru lögspekingar sem að komið nú nokkuð átáttalösa niðurstöð. Þetta góðu punktur hjá þér að þeir búið að ræði þetta mikið og við ættum kannski að rifi upp sko út af hvað þetta gengur. Þetta
Ef við byrjum á rökunum með þessu,
já,
við erum kannski, ég er kannski ekki hlutlaus alveg, ég hef alveg. Verið svona frá því águsti fyrra, ég talaði við hann Bjarna Jónsson, verkfræðing og Rámasverk og við verið að ræða við fleiri menn, en það var nú bara sangjant að við förum í gegnum þessi rök, svona, hvernig þau líta út af hálfu þá ráðherrans og annara sem vilja innleiða þetta.
Já. Gerum það þá og byrjum þá það byrjunni 2005 og þá fundur í London þar sem að Evrópusambandið leggur drög að hérna orkustefnu og hugmyndin að þessi að tengja hérna yfir landamæri sem að þegar byrjað á en hafa sameiginlegt regluverk í Evrópusambandsríkjunum fyrir raforku og jarðgas. Og hugsunin hjá þeim þetta er miðstýrstofnun og eftir því sem að hún hefur víðtakari völd þá eigur það réttlæti þeirra stofnunar og svo sagði menn líka við teljum æskilegt að það verði samkeppni á raforkumarkaði til að það verði framleitt sem mest rafmagn, það var víða sé ekki alveg orkuskortur en þá er það þannig víða í Evrópu núna að til dæmis húsmaður, það er mega helst ekki þó hérna, þóttin sinni við daginn af því þá er rafmagn svo dýrt.
Markaður myndi skapa meira frambúð á orku,
er ekki það það? Já, og þeir byrja þessu 2005 og þá heitir þetta orku stefna hérna Evrópusambandsins og svo leiðir eitt af öðru því að Evrópusambandi vinnur jú gerna þannig að þeir setja fram einhver svona stefnum mál og svo einhverja skýslur í tengslum við það, svo byrja þeir að vinna og 2009 Er þetta atriði sem að við erum núna að tala um, hérna samþætting, samþykkt sem sagt þeir taka skrefi lengra og komi yfir þjóðlega stofnun AKER sem er þá Evrópustofnun sem er með undirstofnanir hver í sínu landi. Ef við færum inn í þetta batteri sem við vonandi gerum ekki að þá er þið orkustofnun undirstofnun þessara AKER-stofnunar sem er sameiginleg fyrir Evrópusambandið. Og þeir sem sagt er ekki bara með Evrópusambandið undir því að þeir hafa mjög, mjög mikið áhuga á raforku ríkum löndum og það eru tvö sem eru í samstarfið Evrópusambandið í gegnum EES-samningin, það er Ísland og það er Noregur sem eru eiga mikið af ódýri raforku og það hittist svo illa á að 2009 það er ár eftir hruni hjá okkur og þá erum við kannski ekki með það í huga að annað en að halda sjó eftir hrun og við erum að velta fyrir okkur getum við reki hérna sjálfstætt og burðugt þjóðfélag það sendt hérna 2009 umsóknum aðildar Evrópusambandinu frá hérna
samfélagi. Við vorum að hugsa um að lifa af.
Já,
Og þannig að hvernig við færum að.
Einmitt. Og þannig að þetta var svona undir radarnum í umræðunni og við gefum ádrátt um þetta, við tökum við orkupakka 1 og 2 gegnum hérna ES-nefndina og svo líður tíminn og það fer að koma því að samþykja þennan þriðja orkupakka sem að þeir voru þegar búin að taka upp hjá sér og samþykja hérna hjá Evrópusambandinu og Núna frá og með 2015-16 eru þeir í Evrópusambandinu farnir að tala Energy Union, sem sagt orku samband sem að færir þetta á enn svona miðstýrðari stað heldur að var áður því að leið og þeir eru farnir að tengja eitthvað við Union, því að þetta jú European Union, þá það eiginlega gefið að þjóðir í meira mælin áður gefa frá sér fullveldi sitt af því að unionið sambandinu þarf að stjórna svo skip svo hérna vitsi í segja þær á einhvern miðstýran hátt.
Ein orkustefna meðal Evrópu.
Já, orkustefnan orðin sem sagt orku samband. Energy Union eins og við kallað það. Og það sem að hérna þeir segja hér sem eru þá talsmenn að þau ætlum að byrja að tefla fram þeim rökum sem að talsmenn orkupakkans hafa í frammi þá vilja þeir meina að þetta breyti voðalega litlu að við höfum þegar tekið upp orkupakka 1 og 2 og þetta hafi engi svona stórvægileg áhrif en hérna sé einhvað síður nauðsynlegt segir til að hérna annars vegar halda áfram með einhverja markaða stefnu af því að þetta jú, kemur jú inn í innanlands samhengið og menn byggja upp hérna regluverkið innanlands í tengslum við þetta evróska regluverk segjar, og svo segjar líka þetta hefur engin áhrif á okkur og virkjun fallvatna hjá okkur af því að það engin sæstrengur. Jafnframt og það kannski stórt atrið sem að hefur æst marga upp til fylgis þó að það séu nú svona yfir færi heldur en hinn heldur en það þetta að annars verði ES-samningurinn í uppnámi.
Já.
Ég hef tekið þátt í umræðinu með þetta og ég hef verið að spyrja þá sem að aðhyllast það við innleiðum orkupakkan hvort að séu til einhverjar heimildir hjá frá Evrópusambandinu að ES-samningurinn komist í uppnám en þeir hafa ekki geta bent á neina heimild þannig að þetta verðist vera svona heimatilbúin hérna rökfærsla að ES-samningurinn sé uppnámi.
Samningurinn gerir ráð fyrir því að menn geti haft skoðun aðra heldur en þá sem kemur fram í tilskipun.
Hárrétt og hinga til höfum við fengið auðveldlega undanþágur frá atriðum sem að Evrópusambandi samþykkir og tekir inn í EES-samningin en eiga bersinleggi við hjá okkur ég nefni þessin dæmi að járbrautalestir það ekki tekið upp í íslenskan
Nei, það var undanþága veitt
Einmitt.
Og við hefum átt að fá undanþáguna fyrirvaranum sæstrengin á þeim tímapunkti en við fengum það ekki við fengum fyrirvaran af pólitískum ástæðum sumarið að hausti 2000 og átján og til dagsins í dag þar sem að þetta verður til út af vandamálum innan valhallar og sjálfstæðis.
Jó, sko við sóttumst ekki eftir því að vera undan þegin orkustefnunni
og ekki sæstrengnum ekki fyrir sko, núna
Jú, ég að segja það sko að við sóttumst ekki eftir því að vera undanskilin
Nei.
Það var þvert á móti af því að það voru sjónum með hérninni innanlands í orkugeiranum í hjá fjárfestum sem að hugsa sig gott til glóðarinnar að fara virkja og selja rafmagn að tengjast Evrópu með sæðstreng og þau sjónarmið eru augljóslöppi síðustu
margir vilja
síðustu misseri hafa peningar verið að koma hérna inn í orkugeran sem að eru frá hérna útlendum fagfjárhæstum og íslenskum auðmönnum og þeir augljóslega hugsa sér gott í glóðarinnar. En klárum aðeins hérna þetta með rökin með og móti að
þessi rök eru þau að þeir eru hrættir við þetta ógni þessum samningi sem þeir telja að við gert svo mikið fyrir Ísland.
Já, en það er engar heimildi fyrir því að þetta gerist og eins og þú bendir á að ef að eftaríki segir einhverja gerðir sem að á að taka upp í samningin þetta hendur okkur ekki, við viljum ekki taka þetta, þá hérna sérstakt ferli sem fer á stað og þar þetta metið og þar stað okkar mjög, mjög sterk vegna þessi mitt að þessi orkupakki og orkusambandi sem við töluðum með áðan gerir ráð fyrir samtengingu evrósk ráorkumarkaðar og við erum ekki hluti á honum af því það engin sæstrengur. Og þá segjum við sem að viljum hafna orkupakkanum og þetta eigi að vera með þessum hætti að við verðum í undanþágu og afbyggjum þá orkupakka 1 og 2 ef að á þarf að halda. Og tökum svo umræðu sem að við getum tekið næstu 5, 10, 15 ár viljum við leggja sæstreng og hérna með þeim kostum og göllum að íslensk raforka verður dýrari fyrir neytendur en hérna við í heldina sem þjóð græðum að þegar við getum selta dýrari verðið í útlandum. En svo umræðu hefur eiginlega ekkit færið fram meðan þjóðarinnar og...
En Páll, þetta réttmætt hjá þeim að telja þetta vera okkur? Nú, þetta virðist nú vera helstur ekki hjá þeim. Það að segja að við viljum að taka áhættu, við skulum ekki taka áhættu, þetta skiptir okkur litlu máli, þú er samþykjuð þetta, en þetta getur haft verulega slæm áhrif og þeir gera mjög mikið úr gildi þessa samnings, gott og vel. En þá spyr einhver af hverju förum ekki bara á fundi sameiginlegu EES nefndarinnar, setjum fyrirvaran inn í hérna, samninginu með evrópska efnahagssvæðið, gerum hann bindandi og þá getum allir sofið rólega. Hvað segirðu?
Það væri alveg hægt að...
Er það ekki auðveldast? Sérstaklega eftir orkumálastjóran segir að þetta sé eðlilegt að við viljum fá þennan fyrirfara og það hlýtur að hægt að tala við orkustjóran líka í leiðin og segja, ég meina, eigum ekki bara að fara þessa leið og þú hefur kost með samþýtt það í pólitískri yfirlýsingu með utanríkisráðherra Íslands að við eigum ekki að...
Það sem væri langæðilegast eða á vettvangi EES þá er bara samkomlega það að við tökum ekki upp orkupakka 3 af því að við erum ekki tengt með sæstreng og málið sitji þar síðan tökust við á innanlands það hvort við viljum núna eða í framtíðinni leggja sæstreng til Evrópu viljum við það, þá ekkit víst að við munum vilja tengja það í gegnum EES og ESB því að Bretland jú er líklegur viðtakandi rámas frá Íslandi og Bretland á leið út úr ESB og þeir ef þeir fá leyfi til þess en þeir eru ekki á leiðinni ES þeir hafa hafnað því af því það skerður of mikið fullveldi þeirra mati þannig að það framtíðarmúsík en það sem að umræðan stendur núnum annars vegar þessi rök sem að orkupakka sinna leggja fram þetta sé léttvægt mál og sýtti samningin í uppnám hins vegar rök þeirra sem vilja hafna þessu sem segja við eigum ekki tefla tvær hættur með fullveldið okkar við stjórnum okkur af orkumáli núna sjálf alfærið og engöngu með því að samþykkja orkupakka 3 þá erum við að framselja vald til útlanda yfir náttúruauðlind og það mjög óskensalegt að gera það því að ef að við göngum inn í þetta þá opnast alls konar leiðir fyrir þá sem að vilja virkja og selja með sæstreng til Evrópu vegna þess að við erum búin að undirgangast þau skilirði sem fylgja því að vera í þessu orkusambandi og það eitt dæmi sko hvað þessu umræða hjá okkur vanþroskuð. Í Noregi sem jú þegar tengd Evrópusambandinu gegnum sæstrengi þá vissum enn alveg að þeir voru að ganga hérna inn í orkusamband og þeir ríkistjórnin hjá þeim sem frekar hlynnt Evrópusambandinu ákvaða að taka þetta skref.
Æði hægriflokkurinn, hann er hreitt og glár Evrópuflokkur, norski hægriflokkurinn er það.
Þeir töluðu alltaf að þeir voru að ganga inn í orkusamband. Hér er þetta orðið ekkert notað en samt frá 2015 eru ESB búið að tala þetta sem orkusamband Energy Union en hérna látum við eins og þetta sé sko af því þetta sé eitthvað bara algjört smottiri svona auka hérna fyrirkomulag hjá ESB, þetta það ekki þetta hluti af þeirra hugmynd stóra Evrópu sem miðstýrð, það sem að náttúruauðlindir á einni hendi og það sem að einstök þjóðríki verða svona meira og minni eins og héruð í eða fylki í Bandaríkjunum og það er stefnan og þetta hluti af því og við fórum í gegnum mjög, mjög ítalega umræðu 2009 til 13 meðan ESB umsóknin var lifandi og niðurstaða þeirra umræðu var að við höfnuðum því að tengjast stóra Evrópu.
En Noregur er náttúrulega miklu eftirsóknar í eftir sáttum verðar að fyrir Evrópusambandi heldur en Ísland.
Þess vegna held ég einmitt að við ætlum að fá greiðan aðgang að því að fá þess undan þó, því að Evrópusambandi er ábyggilega fyrst og fremst að hugsa
með normönunum í þessum orkuleiksinum. En ég verð að segja það, ég skil það bara mjög vel fyrir þá sem að telja samningurinn við Evrópska efnahagssvæðið sé svona geysilega mikilvægur. Auðvitað má benda á það, það margt mikilvægt í samningnum en svisslendingar hafa nú ekki talið að þeir þyrft að vera þarna þó að þeir hafi ekki minni alþjóðleg viðskipti heldur en litla Ísland. Þannig að en það er skiljanlegt, þannig að þetta er þá svona rök sem þeir alltaf halda í að þetta ógni þessu og sérstaklega er einn maður innan sjálfstæðisflokksins sem hefur þann starfa núna sérstaklega að taka á málum er tengjast Evrópska efnahagssvæðið Björn Bjarnason fyrirverandi ráðherra og hann leggur höfuð á og þetta atri. Getum við ekki sagt það eða
fylgst? Jú, hann var fenginn af utanríkisráðuneytinu að skrifa skýrslu og var þá í þeim skilningi starfsmaður ráðuneytisins að búa til hérna þessa röksendafæslu sem að meldi með því að við tækjum upp orkupakkan. Þetta hefur verið í umræðunni í drjúa stund hjá okkur. Og Björn Bjarnason, ólíkt til dæmis, Styrmi Gunnarssyni, þeir ráku saman þegar vorum að berjast gegn aðild Íslands að Evrópusambandinu, þá rákuðu saman Evrópuvefinn og þar hérna...
Unnu báður á mokkanum í gamla dag.
Og hafa verið mjög samstíða. En Björn hefur alltaf verið svolítið svona með... hvað getum við sagt, aðeins öðruvísi áherslur í sumum málum, hann var til dæmis svolítið fylgjandi því á tímabili að við myndum taka einhlið upp evru og talaði svolítið fyrir því, þannig að hann hefur kannski aðeins hérna já, tekið kannski annan ból í hæðina heldur en menn eins sem hann hefur starfað mjög lengi með, eins og Styrmi Gunnarsson eins og Davíð Oddsson, sem eru báðir mjög eindregnir andstæðingar þessa við einhliðum morgupakkan og þinglið sjálfstæðisflokksins að því við erum jú að tala um þetta á pólitískum forsendum þetta er pólitískt mat um hvar hagsmönnum Íslands er best borgið þá er mjög merkilegt að þinglið sjálfstæðisflokksins sem ætti jú að vera menn sem að konur sem að kunna að tala hérna landsins gagn og nauðsynir þau ýmist algjörlega þegja þetta mál eða get upp vélrænt sömu línuna frá utanríkisráðuneytinu. Þau áttu hérna fund ríkisstjórnin þegar að það var ákveðið að setja þetta mál á dagskránuna þingsins á vorþingi og það er eins og það hefur bundið samtökum um það að alveg sama hvað á dynur að þá ætlaði að koma þessu gegn. Eini maðurinn sem að ég man eftir í síðustu vikur og er í stjórnaliðinu og hefur talað af einhverju svona viti miða við umræðuna, það er Sigurður Ingi formað Framsóknarflokksins sem að benda á það fyrir rúmri viku að þrátt fyrir ítalega umræðu og mjög öfluga hérna málafylgja af hálfu ríkisstjórnarinnar og utanríkisráðherra og iðnaðarráðherra að þá er ekki tekist að sannfæra fólk um að þetta sé heppilegt og að það þurfi að taka sér betri tími að skoða þetta og vonandi sendir Sigurður Ingi þar með skilaboð til þeirra sem eru í stjórninu og hef hingað til ekki vilja taka sönsum og bara getið upp hérna línunnar frá utanríkisráðuneytinu hvað þetta að segja, vonandi taka þeir sönsum og fara að skoða þessi mál og áðan í byrjun þáttarins þá tölum við þessu stóru tíðindi sem að voru í dag í þinglendinni það sem að kemur fram að lagalega
Ég finnst að þeir leggja meira áherslu núna Stefán Má á þetta að þetta geti farin bara illa að fyrirvarnir haldi ekki enda sjá það flestir að miða við stefnu Evrópusambandsins sem að einsleitni á öllum sviðum virða fjórfrelsið rafmagnið er bara vara hluta fjórfrelsinu og fyrirvarar ef eitthvað en menn setja einhverja pólitíska fyrirvara til að koma á einhverju innanlands pólitísku friði þá myndi það skapa fordæmi sem að væri nú eitthvað sem að Brexit anstæðingar væri nú ekki beint svona parrypnir af Páll,
er það? Nei, og þetta yrði aldrei samþykkt og það hefur
Getur þessi dómara í Evrópu enga, segja
amennist? Enga þýðingu að einhver hérna gefi pólitíska yfirlýsingum að þetta eigi ekki við og svo framið, sko. Annarkort erum við í orkusambandinu eða ekki og við ættum ekki að fara inn í það því að það stefnir allt í þá átt að þetta verði miðstýrt, að það verði einn aðli sem að setur reglunar og geri í því að setja inn fjármagn frá einkaðlum.
Já, en aðal drottnari á markaðnum eru þetta markaðurinn mun stýra orkumarkaðnum, stórfyrirtækin, fjármagnið, eftirspurnin eftir orku, framboðu orku. Það er þessi markastýring sem verður ráðandi. Svo höfum við reglurnar einsýni innan Evrópusambandsins, þar sem þeir vilja fjarlægja allar hindranir á þessum sameiginlega orkumarkað til að segja eins og þau myndu segja skapa jafnrétti á milli aðila.
Einmitt.
Þannig að þeir eru alveg á hreinu með sín rök í þessum
á. Og ef við förum inn í þetta, sko, þá erum við 300.000 evrópumenn frá sjónarhóli Brussel og meðan að Evrópa telur 500 miljónir. Þannig að við erum krækjum í helviti og það verður nákvæmlega null tekið mark á einhverjum þjóðhagslegum hagsmunum Íslendinga. Ég meni, við erum bara 300.000 í púlju með 500 miljónum.
En þá eru þetta fyrsta atrið, þá leggja stuðningsmennirnir áherslu á það að vegna evrópska efnahagssvæðisins, þá þurfum við að samþykkja þetta. Annað sem þeir segja, sem að ég hef satt að segja, fundist vera flekar veikt, hitt miklu sterkara en þetta er svolítið veikt. Þeir eru að tala að það þurfa að innleiða orkupakka 3 vegna neytenda vendar og samkjæm. Ég var nú að segja eins og vera, mér finnst, og ég heyri þetta aftur og aftur vegna það að vera að spyrja ráð þeirra ná og stuðningsmennina, hvers vegna við eigum nú vera að þessu, ef þetta skiptir svona litlu máli. Þá kemur ykkur löng ræða allt í einu upphafin ræða neytenda venda á Íslandi og samkjæmni sem að flesti þessi stjórnmálamenn hafa nú ekkit verið að spá í yfirleitt á öðru sviðum.
Nei, og þetta er innflutt orðræða frá Evrópu, þar sem þetta hefur kannski eitthvað gildi. Við töluðum áðan það að ítölsk húsmóður eða spænsk, hún getur ekki þegið þvotta yfir daginn að því að rafmagn er alltaf dýrt, hún þarf að býra til kvölds. Hvað gerir íslensk húsmóður, hún setur eða húsfaðir? Hann setur þvottavélina þegar hann sýnist. Við búum við rafmagnsöryggi, við búum við lágt orkuverð. Það er engin umræða að hinga til fyrir en að þessir orkupakka sinna fóru að taka upp sem að kvarta undan því að neytenda vend í raforkumálum var léleg á Íslandi. Það er bara ekki til svo umræða. Þetta er innfluttur anskoti að hérna þurfum einhver neytenda vend.
Páll tíði lægra verð. Dettur einhvern í huga verði munni lækka.
Það mun hækka.
Já, en
lagra verð og örugg afhending og við búum við lágt verð og við búum við örugg afhendingu.
Hvað er á samkeppninu að vera? Milli hvers?
Milli
orkuveitu Reykjavíkur, hitaveituna á Suðurnesjum og Landsvirkjum.
Orkubú Vestfjarða. Þetta er svo gengdalaust rugl, sko, að þetta er aftur innfluttur rugsend sem eiga ekkert við hérna, sko. Myndum við fara að reka hér raforkuframleiðslu á samkeppnisgrund velli, það sem að við sagðum við orkufyrirtækin sem eru jú 90% eigu hérna operaðla, farið þið núna í samkeppni. Þetta er bara gengdar laust rugl sem þið flytja inn frá Evrópu og halda að hafa einhverja þýðingu hérna en það sést það sko að þessi umræða, ég hef sjaldan í pólitísku umræðu séð jafn öflugt lið, þetta er jú þráttur allt ríkistjórnin, þetta er hérna Landsvirkjun, þau eru algjörlega króuð út í horni og þar er sitjað undir stöðugum skeitum og svara litlu engu fyrir sér nema með einhverju svona samningurinn er í hættu og við þurfum hérna neytendavend á Íslandi og við þurfum ekki samkeppni
þetta er
því líkt botlaustur ögl að þið skuli ekki skamma sín þessi ágætu menn og konu sem að hafa þetta fram og bara viðurkenna það er einhver önnu þannig að sjóna með að baki og það menn ekki þetta
en menn koma að þessu ólíkum grundvelli. Við höfum til dæmis sósialistana, sumir, þar að segja þeir sem eru ekki ráðandi ríkisstjórninni, eins og Ögmundur Jónasson varir. Þeir eru bara mótið því að markasvæða rafmagnið. Síðan höfum við vissan hóp, ákveðna hóp eins og þjóðernir sinna, sem bara er að hugsa það, við séum að missa þetta úr höndunum og yfir til Evrópu. Það er ólík sjónum og svo er það kannski sjónum með sumra, eins og til dæmis styrmis og annara. Að þeir eru bara beinlega srættir það að þetta muni sko verða til þess að neytendur á Ísland og bara almenningur á Íslandi búi bara við miklu verri kjör að þessu leitur. Þannig að við komum að þessu mál úr ólíkum áttum og þess vegna sko við saminust kannski ekkert í því en það eitt sem að saminan menn í þessu það held ég eftir því sem ég tala meira við menn að mörgum finnst þetta mál vera mjög illa unnið þrátt fyrir það að ráðherran sem var hjá okkur um daginn heldur því fram að þetta sé búið að vera í skoðun í 10 ár þá liggur fyrir að normennir sem framkvæmdu áhættugreiningu og hvað áhrif þetta hefði á atvinnu og efnahag hérna norsku þjóðarinnar þeir framkvæmdu ýmsar aðgerir varðandi hérna umhverfismálin nú ef að fyrirvarinn heldur ekki þá situm við uppi með það að þetta mun verða hluti af okkar landsrétti í raun og veru og við getum ekkert gert og við erum ekki búin að láta kanna það hvaða áhrif þetta hefur á okkar litla hagkerfi sem mjög viðkvæmt á mörgum sviðum, engin áhættugreining og þetta náttúrulega afskaplega illa unnið að þessu, það finnst mér og ég held að menn ættu eiginlega sko að ná einhverju samstöðu það að vinna þetta svolítið betur
það er svona eins og ég sagði á það sko við ákveðum núna, við bara tökum þetta á dagskrá við segjum þetta mennum við ekki samþykja við sendum hérna embættismenn til Brussel og segjum við viljum fá undan þá frá þessu
já.
Og tökum umræðu sem að gefum okkur góða tíma í 5, 10, 15, 20 ár sjáum hvernig þessi mál þróast fyrir norðmenn draugum að því lærtu, við höfum engu að tapa að bíða það ekki eins og að hérna, við eigum erum með að koma orkun okkar í verð, við hérna, seljum hvað alltaf sé ekki kringum 20% sem við til á neytendamarkað hitt fer í stóriði
Já,
það er almennt sátt þetta fyrirkomlega hjá okkur ef við myndum opna alla gáttir eins og orkupakki mun gera þá eru stóreld ásókn í að virkja sem þýðir meiri umræðum hvaða hérna, náttúru við ætlum að venda og hverju við ætlum að farga og af því hún nefndir þessa hópa sem eru þarna
Þeir eru á sveimi
þá er aðtýrðisvert hvað náttúru vendasinnar sem Já. Eru vanalega nokkuð hérna háar hópur
Já.
Hann segir bara passi þessar umræðu
og þess vegna
það er alveg ótrúlegt Já. Hvað þeir eru aumir ég er að meina það er eins og þeir hafa bara lagst undir fávísisfeld og segja já við ætlum nú ekkert að hugsa út í það að ef að við tökum upp þriðja orkupakkan að þá mun vera stór aukin krafa að við virkjum hverja einustu sprænuna við ætlum bara ekkert að hugsa út í það ég veit ekki hvað þetta fólk er en það hefur virkilega dalaði áliti hjá mér. Maður hélt þetta að vera hugsjóna fólk sem að vissi eitthvað þennan málaflokk, en það bara lætið múlbinda sig, það bara grjót þegir.
Við komum núna eftir auðlýsingar, förum inn á þetta svið með umhverfismáli sem hafa verið rætt allt of lítið í samhenginu við þetta mál, alveg ótrúlega en við, þið eru að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþátti er Páll Vilhjálmsson kennar og bloggari og við ætlum að fá núna auðlýsingar og hlýða nokkra auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða höldum við umræðin áfram
Útvarp saga besti vinu þinn
Ódýrar sérgeimslur geimsla1.is
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta Dún og fyrður Laugavegi 87
Barna matseðill Laugás
Fíbo Trespo baðplötur eru snildar klæðning á allt baðherbergið og í sturtuklefan Vastþjætt og viðhaldsfrítt Mikið litaúrval Þótt Þorgrímsson og Kó Ármóla 29
Ekki gleyma tímareminni, þú veist hvað gerist þá Nikola í bifreiðastillingar Faxafinni 12 Sými 588-2455 588-2455
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
One Systems gerir þér kleift að stórauka þjónustu, hagræða í rekstri með innleiðingu rafrænnar og gagnvirkrar stjórnsýslu. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga. Húðfegrun auðlýsir, ný leysir meðferð, Hollywood Glow, meðferð sem gefur húðinni ljóma og gerir áferðina falleri, þéttir slappa húð og eykur kollagenframleiðslu. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320, 533-1320.
Tæmatstofan í bláu húsunum í Faxafinni auðlýsir.
Munið að góðu og hagstæðu matarkaupin eru hjá okkur. Tilbúð frá klukkan 11.30 til 13.30 og 17 til 19 daglega. Tæ matstofan í bláhúsunum í Faxafirni. Verslunin Innja auglýsir, fullt búða nýjum vörum, undirfötum, náttfötum og sundfatnaði. Verslunin Innja glæsibæ, sími 544-4088, 544-4088.
Alvöru gasgrill, brennandi heitt. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti er Páll Vilhjálmsson, kennari og bloggari. Nú, Páll, við vorum byrjaðir að tala um umhverfismálin og eins og þú bentir á, þá hafa umhverfisvendarsamtök verið mjög áberandi í allri þjóðmála umræðu, já, svona síðustu áratíu, sagt það.
Já.
Og þeir telja og núna hefur þetta fæst mjög í vöxt og tengir svona alþjóðlegri baráttu fyrir umhverfinu og það verið að tala að setja á einhvers konar neyðarlög eða þetta sé komið neyðar ástand í þessu málum og meira svo umhverfisráður hann talar það þá hann leggir nú ekki til þess að ríkistjórnin fari nú í þá átt hann getur náttúrulega hefur ekki afn til þess en kemur það ekki óvart hvað umhverfisvendarsinnarnir hafa verið í raun og veru í miklu þagnarbindindi í þessu, já, máli sem að hefur meiri áhrif á umhverfi á Íslandi heldur nokkuð annað mál sem hef, samtíkt hefur verið á lýðveldistíma.
Jú, það kemur verulega óvart og það er eiginlega sárgrætilegt að horfa upp á það að ef að þessi þriðji orkupakki verður samþættu þá verður stóraukin ásókn í að virkja á Íslandi og við vitum út frá umræðum síðustu áratuga að það er mjög, mjög viðkvæmt mál og ef að menn vilja hérna byrgja brunnin áður en barnið fellur ofan í hann. Þá eiga að menna hafna þessum orkupakka og umhverfisvendarsinnar ætti að vera fremstir í flokki að mæla gegn þessum orkupakka. Þeir eru örfáir, þú varst að benda mér á í hlíðinu að þú finnst góðan gest hérna, Ómar Ragnarsson, Já. Sem að er einn af þessum örfáu
umhverfisvendarsinnar sem að tala
gegn þessu. Já. En þessir hérna sem annars eru, við erum með umhverfisráðherra sem að bara finnst þetta allt í lagi, hann er áhyggjur af svona alheimslofslæðinu, hann er engar áhyggjur af víðernum Íslands og að þeim eru direkt í vatni af því að hérna, það komi sæstrengu sem að þarf að flytja rafmagn til Evrópu. Þannig að það er bara verulega leitt að horfa upp á þetta að hérna félagasamtök þau hérna sem að segjast í orðið hvernu
landvernd til bera,
dæmis mitt hagsmun Íslands og náttúr Íslands fyrir brjósti þau segja ekki múk þetta er bara þingri tárun taki þegar það er augljóst að eins og þú segir, þetta er eitt stærsta náttúruvendamál
en eru þeir kannski bara komin í alþjóðlega náttúruvendabaráttu og telja þá Ísland skipti þar sko hallu litlu máli í stóra samhengi.
Já, þá ætti verið að segja það að finnst bara alltaf að drekki Íslandi til að þinna framlega raforku fyrir Evrópu. Nú þá segja það.
Og þeir myndu aldrei segja það.
Nei, einmitt að því að það er
svo óvissa. Þá fengu þeir ekki fjárheimildir og fjárframlega
umvörpum segja sig úr þessu samtöku. En með þögninni þá eru það að segja það. Drekkjum Íslandi framlega raforku fyrir Evrópu svo þeir geta hætt að brenna kolum.
En Ómar talaði líka það hálendið. Það þyrfti kæmi það línur yfir og ekki bara heldur mannvirki.
Mm-hmm.
Ef að þetta er því, eða þá sko, við erum að tala að framleiðslu getan er, sko það er búið að nýta þriðjunga framleiðslu getu raforku framleiðslu á Íslandi.
Já, fallvatnan, athugaðu það. Já. Núna eru menn með ósnortin víðeitni og það er alltaf að setja hérna vindmilu búkar það allt hálendið til að hérna fá að geta selt rannak.
Það er sjón mengur.
Nei, mitt, erum menn að sérðu fyrir þeir hérna upp á Esju og í Esju líðum hérna vindmilu garð. Þetta mun hellast yfir okkur því að það verður svo mikil ásókn í að selja rannak miklu, miklu dýrara heldur en það selt núna því að við almenningur við búum við lágt rafverð ef að hérna, við tökum orkupakkan og tengjust Evrópu að þá snar hækka rafmagnið og þá hérna, vilja allir sem að vellingi geta valdið komast í hérna, gósentíðina uppgripin og selja rafmagn til Evrópu og það verður virkjað hægri vinstri, það verður settur upp vindmylugar það nú þegar byrjað að tala það því að menn renna á peningalíktina fjárfestar renna á peningalíktina innlent ellent fjármagn að framleiða rafmorku á Íslandi til að græða því í Evrópu.
Ekki umhverfismat fyrir virkjana sem eru 10 megawatt og undir.
Já.
Það þýðir það að ef þú átt land og þú átt vatnsréttindi og þú ferð að virkja og þú uppfyllir öll önnur skilyrði og það fer ekki fram umhverfismat þá getur þú virkjað að þessu leiti.
Já.
Og ef þú átt 10 jarðir eða 100 og málið það sko sem ég nú reyndar haldið fram lengi ég veit ekki hvort að menn hafa svona fugleitt að mikið en ég hef haldið fram að jarðir á Íslandi séu mjög ódýrar og það sé ekki hægt að kaupa svona víðáttur í Evrópu fyrir litla peninga eins og Íslandi sem þeir eru að gera haldið nokkrir svona áhuga menn og ríkir áhuga menn hvort sem það af einhver skonar hagsmunasjónarmiðum og ég held að þeir stýrist nú kannski frekar af því heldur en bara servisku og við erum að tala það hægt að kaupa svona, já, helmingin af opnum svæðum á Íslandi og, og jarðeignum sem eiga síðan réttindi inn í hálendi þess vegna. Þannig að við erum að tala sko og gjörbreytingu á stöðun og þegar að peningaþrýstingurinn og markaðsöflin eru búin að virkja þetta með sínum sterku samböndum við bankana og auðlýsingafyrirtækin og annað. Þá mjög erfitt að stýra gegn þessu, sérstaklega
þá
komandi kynnslóðu sem leggja mikla áherslu á neyslu.
Það búið að leika þessum, hérna, leifa þessum öflum þá að leika lausum hala náttúr og víðerni Íslands og það mun verða jarðýtur og það mun verða virkjað og það verður landið drekt undir hérna, uppistöðulón fyrir hérna Ramas framhildu.
Þeir segja til dæmis að það hægt að virkja Gullfoss þannig að virkjunni sjáist ekki.
Já,
ég til dæmis.
Nú, ég hef heist það áður en
ég. Já, þetta er orðið. Eða Dettifoss, það hægt að virkja hann á þess að virkjunni sjáist, þannig að svolítið ofan. Ég veit ekki með Goðafoss en hann er svolítið kannski öðruvísið það. En þetta er svolítið merkileg breyting.
Þetta er það og þetta er það sem stöndum frammi fyrir og takt eftir því að sko umræðum þetta hefur ekki tvarið neitt fram.
Hjölu við Guttarsson mótmælir þessu. Eini maðurinn í Vafkja sem að kemur fram í raun og veru.
Hann er örfáu Vafkjaðingum, það er alveg óskiljanlegt að þið skuli kenna sig við eitthvað sem grænt og hérna vilja bara drekja landi til að selja ráð.
Sósialistist og grænt.
Maður veit ekki sko hvernig þetta þróast, maður veit þó hitt að ef við samþykjum þetta sem við vonandi gerum þó ekki að þá eru aðstæður orðnar allar aðrar á Íslandi heldur en að voru fyrir samþykktina því að núna erum við með tökla haldir við sem þjóð og við sem hérna, fullvalda ríki ef við samþykjum orkupakkan þá erum við búin að flytja þessu völd til Evrópu Og þar ekki elsku mamma. Evrópa þarf mikla raforku af því að þeir eru að vinni því að skipta út kolum, skipta út í jarðefnaeldsneyti, ætla sér stór áfanga því til 2050 og það verður ekki elsku mamma þar. Þá verður bara hver spræna
virkjum. Samskipti við Rússland eru svolítið veik milli Evrópu. Við vitum ekki hvernig þeir tegur samskipti
gasi þróast. Gasi það getur verið í uppnámi þannig að það verður en meiri ástæði fyrir því að fá rafmagn annars
staðar frá orku. Það kemur til átaka á milli Rússlands og Evrópu þá getur þeir gleymt því að fá
rafmagn og jargast það, þannig að þeir þurfa að fá einhver aðrar orkuuppsprettur og þá gott að eiga norður í Ballarhafi orkunýlendu sem heitir Ísland og búið að gefa frá sér fullveldið og því miður að þá eru aðilar hér á Íslandi sem eru tilbúin að gefa fullveldið í vonum fjárhagslegan ávinning og að einhverju svona mískildi hérna, tilhýðuruna sem við Evrópu, ég meina Evrópa á að sjá um sín mál sjálf. Það ekki okkar að skera hann á snörinni hvað orku varðar. Við viljum hafa þessu orku fyrir okkur. Þetta hluta frumburður, þetta okkar sem þjóðar og við hefum haldin undir okkar stjórn. Við hefum ekki gefa færi á því að erlendir aðilar komi hérna og skipa okkur verkum hvernig við hefum að haga nýtingu náttúrulegundu okkar. Við hefum ekki látað að fá fiskveiði miðin, við hefum ekki látað að frá framækvað.
Við munum eftir því, eftir aldamótin síðastu upp 2001-2002 þá var því haldið fram og það var þetta tengt í staðild okkar eða skefna svæðinu að hér þetta enga væða bankana því var haldið fram að þetta myndi skapa samkeppni bankana, við þetta ekki fara að lægja ekki fara að lægja
þú ert nú góð þetta var að góðu brandar við þetta ég ætla að halda aftur á mér
málið er það, því var haldið fram Og auðvitað trúðu margir þess. Ég man eftir því, maður ég hugsa þessu svo, já, getur þetta ekki verið? Það hafði ekki verið nægilega mikil samkeppni á milli þessara ríkisbanka og það var annars vegar íhaldið og sambandi sem stýriðu þessu með sínum pólitísku bankastjórum. Getur ekki vel verið að verið þetta breyting? Nú við gengum í gegnum þetta. Já. Og það var auðvitað engi samkeppni á milli bankana, við komumst að því pál en það liðu aðalega 2-3 ár, þá voru þið de facto komnir á hausinn, það búið að stela allur þeim og ef 5 ár tók að gera það formlega upp og setja Ísland á hausinn og almenningur í landinu borgaði fyrir það og síðan var í kjölfar þess ákveðið mál sem hétt ISIF og það sem að sérfræðingarnir og stjórnmálamennir sögðu að almenningur heimskur almenningur skildi ekki svona flókn og merkilega hluti því að það þyrfti að borga ISIF til að halda samstarfi okkar við evróska efnahagssvæð manst eftir því er þetta ekki farið að taka svolítið, er ekki farið að líkast er þetta ekki ótrúlega
já, þetta
og í þriðja lagi Páll þá er sama fólkið sem var í banka sökkinu, bangsterarnir sjálfur þeir eru á kafi því að stopna núna raforku fyrirtæki og maður lesum það á samt vinu sínum eiginkonum og ég veit ekki hvað kærustum þess vegna, út allt land
þeir hafa runnið á lyktina
muna menn eftir hérna Reykjavíkuborg og Energy dæminu þar
þegar átt að hérna, selja hérna, fjölskyldu sil
og hverju stóða því, það voru sömu mennirnir við erum að tala þessi að 50 ræður eða 100 sem eru stórríkir ennþá en það hurfu 12.000 miljardar á bankakerfinu, það kom ekki að lítið luta
fóru til útlanda og eru núna að koma heima fjárfesta í hérna jörðum sem að eiga vatnsréttindi og í hérna fyrirtækin sem að hérna
ég er komin heim
og þeir sem að mæla með því að við samþykjum orkupakkan, það er meira og minna sömu sama liður
og rökin er þau sömu neytenda vend og samkeppni við þeftir því, fjarlæga hindranir á markað, maður segir þetta þetta er alveg fyrir
þetta er alveg kostilegt og að sko að yfir höfuð að ég skuli komast upp með þetta en þetta sýnir bara hvað þessir aðilar eru með sterk ítök á samfélaginu
og í fjölmiðlum segðu
þetta og hvað við þurfum að hérna, stórefla svona heilbrið sjónamið sem stendur gegn þessum hérna yfir þessum yfirgangi þar sem að sterkir hagsmunaðilar með góða tengingun í ríkisveldið ríkisstofnanir eru að skara elda sinni köku á kostnað almennings. Þetta er nákvæmlega þetta.
Já, og það er eins og þetta eru náttúrulega menn sem að eru hluti af alþjóðavæðingunni. Þeir líti ekki á sig sem endilega íslenska ríkisborgara, þeir geta búið út í heimi, þeir líta bara á hérna fara í tölvuna hjá sér og skoða hvað gróðavænlegt og það skiptir engu máli hvernig það og þeir eru orðnir hluti þá bara af þessari alþjóðavæðingu og ef einhver að saka svona menn og landra þá myndu þeir ekki skilja og þætti það bara að vera einhver fáralegi því að sjálf landra og hugtakið hefur ekkert gildi í hugarheimi þessa fólks.
En þeir hérna eru hluta alþjóðamenningunni sem hefur svona
sem að þeir þeim finnst miklu fínni og merkilegri.
Já, finnast svona
snekkjumenning ángi Marakó eða einhver stær í Mónakó og spilavíti og halda þessi endurborni James Bond.
Það sem þeir gleyma er sko að öll auðavinn þeirra verða til í þjóðríkjum, það sem eru síður og lög sem að hérna, gera viðskipti möguleg sem að búa til auðavi og þeir fleita rjóman að því og þeir eru búin að messa tengsli við þetta, þessi alþjóð hyggja. Hún hérna getur ekkit virkað vegna þess að það ekki búið að finna neitt fyrirkomulag þar sem að stjórnvald fjarlægt þegnunum getur stjórna þegnunum svo við sé. Eina einingin sem að menn hafa fundið þjóðarheldin og það verið að miskunnalaust að reyna að rífa það niður bæði þessu máli sem við vorum að tala þriði orkupakkanum og rífa niður landamæri til að hérna, fólk geti flætt á milli en þá blasir við að það verði ekki siðir, það verði ekki lýðræði því að siðir, siðmenning, hún verður til meðal samfélags sem að finnur til skyldleika og ef þú rýfur þetta allt niður þá hérna
sem er barist fyrir ég kalla þetta fjölmenningu
jú, kalla fjölmenningu og þetta þýðir sko að framandi hópar geta komið og slegið sér niður í einhverju samfélagi og sagt núna erum við komið hér í nýtt land og við ætlum bara að hafa okkar sið, okkar gildi og okkar lög og við þekkjum þá íslenskri sögu að síður og lög þurfa að fara saman. Hvað sagði Þorgeir ljósendingagóði árið þúsund við Þingvöll? Hann sagði við skulum hafa eitt síð og ein lög til að vera friður í landinu.
En þessir alþjóðasinnar, þessir auðmenn, þessir sem vilja vera auðmenn, án sem þeir skapi út af fyrir sér neittir, er reyna að heyrða eitthvað skonar hagnað eða eignir frá ríkinu eða hvernig sem þeir fara því, að þessir menn sko þeir lifa allt öðru svið lífi heldur en bara almenningur í landinu þegar við erum að tala um eins og þú segir að opna landamærin, þeir finna ekkit fyrir því, þeir búa bara í ákönnum hverfum þar sem menn kaupa sér sko öryggis hérna lörglur og eru bara á þeirra vegum þannig þeir sjá aldrei þeir geta að lifa heila mannsævi hafa aldrei séð mann flóttamann eða hælisleitandi nokkuð tíma en þeir eru þeir ekkit í umhverfi þeirra Það er alveg af og fjarri. Þannig að þeir skilja ekki hvað fólk að tala En þegar að fólk, kannski, og þú þykir sem dæmin í litlum breskum bæ, þar sem einhver rekur pöppin sinn og bara búin að reka það í margar ættir eða hvað sem það eða ferða inn að einhvern, svo fyllist alltaf fólki með allt ennum viðþorf. Ég meina að múslimar fara ekki á pöppin, svo við tökum þeir dæmi. Þeir drekka það ekki, það er ekki og það lendir bara þannig að allt það sem var ríkti áður, það verður verðlaust. Og þegar það verðlaust, þá getur ekki einu sinni selt eignir þínir og farað eitthvað annað. Það gera þá alþjóða sinni. Þeir geta leikið þennan leik. Og fyrirlitningin á venjulegu fólki og í talningu gömlu fólki að þetta séu bara smáborgarar. Þeir eru heimsborgarar þó að kultúrun sé nú kannski ekki á mjög háu plani. En þetta viðþorf og það þetta sem að íslenski stjórnmálamenn og vinir þeirra diska í raun og veru og vilja vera hluti af.
Jú, þetta alþjóða menning sem hefur þróast eftir áratugin eftir seinna stríð þar sem að við höfum fórum í gegnum þá sem samfélag, þá vorum að tala svona vestrætt samfélag, var þetta að tvær heimstyrjaldir í einni kynslu á 30 ára tímabili og nú átti að búa til bjarta nýja og fagra veröld og hún átti að vera svona eins og úrt að lýsa en menn sko fóru fram úr sér og átti þess ekki á að fyrirkomulagið sem að þeir eru að búa til það flytir rjóman fyrir fáa en allur almenningur hann hefur það meira skýtt og þetta eru hlutir sem eru að gerast því að sko eftir stríð þá þurfti að byggja upp Evrópu og stóran hlut af Asíu og þá voru hérna margar hendur sem vildu vinna og þá var mörg fjárfestingatækifæri og þetta gekk upp og við fórum að sjá velferðaríki mótast svo þegar að við komum nálægt aldamótum að þá fer fólk átt að sjá því að það fólk sem þá að vaxa úr grasi í heimilum mömmu og pappa það mun ekki fá það betur heldur en foreldrar sínir eins og allar foreldrar allir hérna gátu allar kynslóð sem kom eftir seinna stríð gátu búist við að það myndi hafa það betur heldur en foreldrar sínir það fór að hafa það verð fólk var lengur heima fast
þrátt fyrir meiri heildar framleiðslu
einmitt
þrátt fyrir hvernig getur það verið
jú það einmitt út af þessari alþjóðahyggju og svo núna á síðustu 3 5 6 7 árum Brexit, Trump-sigurinn í Bandaríkjunum.
Gulu vestinn í París.
Er andspyrna gegn þessu og þessi andspyrna, hún er með kveiknar hérna spontant hingað að þangað og hún er ekki búin að
Men alþjóðasinnarnir taka ekki mark á mótstöðunni. Með þess að leigjendur í Þýskalandi, ég veit að þú þekkir vel þar til, það var mjög gott ástand í Þýskalandi, varandi leigumarkaðan, verður meiri hluti launþega eru nú leigjendur í Þýskalandi. Núna þetta fólk komið út á götunar og farið að mótmæla, það eitthvað að gerast.
Það eitthvað rangt sem hefur, allaldur, það eitthvað farið verulega úrskeiðis á síðustu áratugum og kannski það svo að eitthvað fyrirkomulag, þjóðskipulag, það ekki ganga svo langt að segja þjóðskipulag, en eitthvað skipulag sem að menn hafa tekið gott og gilt.
Þetta alþjóðavæðing.
Alþjóðavæðing síðustu áratugi, það er að rekast á veggi, það komið í endamörk þvanþólsins og það þarf eitthvað nýtt fyrirkomulag. Hvað nákvæmlega það fyrirkomulag verður, veit maður ekki, en það er augljóst að gömlu flokkarnir sem að stóðu fyrir þessu samfélagi sem að byggðu
þeir skilja þetta ekki
Nei, þeir skilja þetta ekki og þeir eru óðum að hérna, missa fylgi og eru nýjir sem að tala fyrir nýja tíma
Sumir skilja þetta eins og krataðin í Danmörku enda blómstra þeir núna aftur fyrsta sinn í langan tíma
eftir að þeir sögðu efndu til hérna herferðar í hérna samfélaginn flóttamann og sagði ef þú kemur til Danmerkur þá kemur þú til að vinna sko að það þurfi að útskýra þetta segir nú heilmikla sögu ekki satt þeir sem koma til Danmerkur þeir koma ekki til að vinna ekki til að lifa á sósjálnum
en þeir taka fylgi af hérna þjóðaflokknum danska
þjóðaflokknum
Það ekki öðru vísi.
Nei, en það hefur verið sko systemskipti núna hjá dönum í hvernig þið hugsa þetta. Þeir eru bara að sé sko við erum að búa hérna til gettósvæði þar sem að það er bara múslímsku lög sem að gilda. Við þurfum bara að merkja þessu svæði og uppræta þetta.
En við sjáum í Bretlandi.
Það er svona að sögðu íslensku krattarnir, heyrðu við erum ekki lengur norræni krattar eins og þeir dönsku. Okkur finnst þeir allt og harður í hérna andófinu gegn fjölmenningunni.
En það er ein manneskja sem sko virðist alls ekki skilja þetta en hún virðist ekki skilja nokkuð skapaðan lög það hún Theresa May
okay.
hún algjörlega skilningsljó á það sem að gerast í London og hvað íhaldsmennirni þar vilja af henni hún hlustar ekki á það hún gæti alveg verið bara verið í frjálslyndaflokknum eða jafnvel ykkur skona
þetta mjög merkilegt hvernig það mál
og ég hef heyrt hann að tala um sko gaggrína það menn voru að gaggrína sharia lögin í London Nei, hún verð þetta allt saman meðan hún getur menn skilur þetta, hvað er
það? Nei, ég veit ekki sko í hvaða leiðangur hún er þetta virkaði hérna á mig þegar hún var formaður og forsættur sáttur sem geðu manniski og sæmilega skynsum en hún er áfram geðu en hún er alls ekki skynsum og hvernig hún hefur farið með Brexit og þá umræð alla er mér bara lífsins ómælt að skilja
En það er eitt ríki sem er sennilega ef við erum að tala kapitalisma og frjáls markaðshagkerfi það er ríki sem heitir Sviss Þar framleiðsla á mann yfir $100,000 á mann sem það langhæsta í Evrópu. Það vísa hátt í Lúxemborg en ekki eins. En þannig maður að ríki sem í EFTA en ekki á Evrópska efnahagssvæðinu. Gífurleg alþjóðleg viðskipti. Með stór fyrirtæki eins og Nestlé og fullt af þessum fyrirtækjum. Þeir geta ekki þetta. Hlutlausir, þurfa eiga viðskipti við alla Evrópu það er þeirra heimamarkaður Evrópa, við getum orðað að þannig
og eru í miður Evrópu og
þeir geta gert
þetta
ættum ekki að fara að skoða svolítið hvernig
ég held það að við
svo hafa þið beitt líðræði í stórum málum þannig að þetta gengur miklu betur hjá þeim
gerir það og sýnir það að ég sanningurinn er ekkit upphafð endir að hérna lífskjörum og lífsgæðum
já, þannig að Ég sá það að það var eitt hérna í prófessor stjórnmálafræði sem var svona gaggrína beint lýðræði og sagði að það væri ekki þingræði í Sviss en það er náttúrulega svona eins og það er sko það er svo ótrúlegt hvernig umræðinu við þróast hérna Við höfum hér menn úr akademíunni sem annarkort veit ekki betur eða eru bara að byggja á leysis tal eða þá bara hreinlega að fara með ósæmindi Ég meni þetta er að gerast í okkar samfélagi
og talandi sko akademinu að sko eftir því sem hún verður almennari og fólk verður almennari að hérna
annar hver maður veifandi einhverju diplóma
og þá vitanlega fylgir það sjálfkrafa að akademían sko sem að Platón og Aristóteles ráku hérna í Aþenu fyrir 2500 árum er ekki alveg svo sama hún í dag sko.
Mæ,
skulum við segja.
Mæ, hún orðin alþjóðavæn.
Já, þetta hlut á alþjóðavæn, hún hefur, en ég alveg talið, ég meina, veist, þegar að, það rennur fyrir fólki, hvers konar lifandi svo sköp af bulli, það búið að setja ofan í til dæmis hérna loftslagsumræðin, sko, þá mun akademían tapa stórum og því miður því að í akademinu í háskólasamfélaginu eigum að hafa umræðu og eigum að hafa fólk og þekkingu sem við getum leita til en að því að þetta orðið að einhverju hérna sirkus sem að virðir ekki rök og framleiðir hérna staðrindi bara eftir henduleikum að þá er bara
en það verður framleiða nemendur sem að ganga út í samfélagi á, með þessar hugmyndir í kollinu
þetta er alveg stokk
kannski trúa á svo sællumskenninginu um það að það eru tveir hópar þeir sem eru kúarar og hinn er kúuðu þeir sem eru kúarar það eru náttúrulega hvítir kallmenn helst með meðaldra alveg saman þessu blá fátækir og fáveikir, það breytir engu en hinir jafnvel auðugar hérna konur sem eru millistjórnendar og gifta ríku fólk, þær eru hinna kúuðu skilur við?
Já, þetta er
Og til dæmis ganski samkynhefði menn sem munur miljardamælingar, þeir eru henni kúðu.
Þannig
að það, ég veit ekki hvernig ná eiginlega sitja
þetta. Þetta er eins og við vorum að segja á það, þetta er hluta af alþjóða. Hérna,
þetta er alþjóða af enginn. En allavega við komum til að fylgjast með, ég vil þakka þér fyrir Páll að koma til okkar og ræða þessi mál, mikilvægum mál og ég þakka hlustendum út var sögu, verið þið sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Steinullar bíllinn kemur á staðinn og einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggja og gólf, gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullar bíllinn, sími 893-3892, 893-3892.
Er gasið í lagi? E-Viljar EHF, allar almennar pípulagnir og gaslagnir. e-viljar.is, sími 616-9611, 616-9611. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Tæmatstofan í bláu húsunum í Faxafinu auðlýsir. Munið að góðu og hagstæðu matarkaupin eru hjá okkur. Tilbúð frá klukkan 11.30 til 13.30 og 17.19 daglega. Tæmatstofan í bláu húsunum í Faxafinni.
Er byrjaður að bóka pantanir fyrir dren og frárensinslagnir fyrir sumarið? Láttu fagmann vinna verkið öll almenn pípulagningaþjónusta. Sími 7810-3939, 7810-3939. Bílskúshurðaþjónustan auglýsir. Bílskúshurðir, mótorar, gormar og allar viðgerðir. Bílskúshurðaþjónustan sími 892-7285, 892-7285.
Þag.is auglýsir. Tökum núna á móti pöntunum fyrir sumarið. Þakviðgerðir og húsaviðhald. Utandyra og innandyra. Þak.is. Sími 699-6980. 699-6980.
Lett húsnúmer í ryðfríustáli eða lituðu áli. Lett húsnúmer. Sími 775-6080.